Reykjavík þriðja desember 1978, Vilborg Torfadóttir frá Lambavatni segir frá, þetta er að Njálsgötu 36. Já, þú ætlar að segja mér þarna sögun eftir á Rósinkrans.
Já, ég, Rósinkrans var orðin gamall maður og við hittustum í réttunum í þetta skipti og hann fór að segja mér dálitla sögu hvað fátæktin hefði verið mikil. Það hefði verið bærin á skógi, þar voru mörg börn og fátækt og heimilisfæðurinn fór að labba fram að fjallinu ykkur tíma og finnur arnarhreiður og þá dettur honum í hug þarna geta fengið mat þetta börnunum sem örninn komið með til ungana. Tekur ungana og múlbindur þá alla svo get ekki ég getið það sem þeim er fært, hugsa sér að taka það. Svo lætur hann þetta eiga sig og fer heim og næsta dag fer hann að athuga og þá er nýr fiskur og ýmisleg svoleiði sem hann gat nota fyrir börnin við hreiðrið því ungarnir gátu ekki að getið og hann fer með það heim til matar handa börnunum og gerir þetta alltaf meðan eitthvað kom. Svo síðast þá er konu hendi komin að hreirinu, konu hendi með gullhring og Rósinkrans segir að sagan hafi sagt, hann vissi þetta ekki nema sögn, að þetta væri hendin af konu Eggerts Ólafssonar sem fórst á Breiðafirði, skor. Og svo sagði nú Rósinkrans mér ekki söguna lengri en þetta. Hann sagði að þetta hefði verið sagt þegar hann var ungur, þessi saga, og svona hefði verið mikið hungrið. Að það var allt tínt til. En það, Rósinkrans, hann dó viku eftir hann talaði við með þetta. Hann dó þá viku seinna. Þá var hann að bjarga kind sem datt og hann í skurð og þoldi ekki átökin að reyna að ná upp kindinni og hann komst heim til sín og það eina sem hann gat sagt bjargiði kindinni og leiði svo út af.
Já, þú sagðist að hafa verið að segja þetta fyrir viku síðan.
Já.
Það kom ungur maður hingað, já.
Já,